Nei.
Það bara hafa bara komið snjóflóð fram í dölunum og víðar rindar og skriður hefur fallið hjá með þegar ég var strákur. Þá mann ég hérna í miðri sveitinni þá hlupið þrjáskriður í einu.
Snjóskriður?
Þrjáskriður minnum í sömu vikunni. En það allt og þetta uppgróla núna.
Hvenar var það?
Já, það mann ég ætla ekki verið. Já, það rétt, eftir aldamótin, það rétt aldamótin.
Var þið einhver mannskaði?
Nei, en það ekki þeim í skriðunum, en það var mannskaði af, snjóflóðum fyrir aldamót. Það var ekki hérna í sveitinni, það að segja hérna inn í byggðinni, heldur var það að fara með afdölum.
Hvaða afdalir eru það?
Já, það var bara holstalir kallaðir. Það að ég trú á Syðrólfsdælir.
Hvar eru þeir?
Þeir eru hérna sögur upp. Ég man ekki eftir. Og það er ekki, til að segja að við erum út að fara að segja frá því því að það er ekki svo, það er svo marg gamall. Þetta er það að fara í valdabund. Ég var svo fór einn maður, já, nú það er ekki mjög langt síðan, svona, Já, 15, já, 15-20 ár síðan að fórum mikið í snjóflóði hérna einn maður.
Hér, hvar þá?
Það var bara hérna upp á Dalvíkinni, hérna, það var verið úpur.
Já, en hvar voru þessar snjóskriðu sem voru hér fram í Dalnum?
Það voru ekki snjóskriðu, það voru bara jarðfall sem fóru þess að þrjásag sem við sagðum við færið.
Á hvaða bæjum var það?
Það var í svokallar Yngvarahlíð.
Yngvarahlíð?
Yngvarahlíð, það er alveg margrófu núna. Ég hefast og veit að það er ekki neynasti lifandi maður sem mann eftir þínu maður. Ég maður vel eftir þeim, ég var svolítið strákur.
Já.